Täna hommikul on fantastiline pühapäev ja selles mõttes ka paistab nii, et Jumal on lubanud, et see ilus kena sügis ikka veel jätkub ja see ei ole veel üldse mitte lõppenud. Me oleme saanud seda nautida ja sellest kõik rõõmu tunda. Ja on hea olla Jumala kojas ka täna hommikul. Täna mul on eriline teema, mida ma jagan teiega ja me jätkame seda sarja, mida me alustasime juba 3 pühapäeva tagasi, Jumala plaan ja lõpuajad. Need on teemad, mille te juures me väga tihti ei peatu, aga Piibel räägib nendest ja ma olen veendunud ka selles, et ka meil on oluline, et me ka nendest asjadest oleme teadlikud, nii nagu Jumal meile ka seda oma sõna kaudu teada annab. Kui te ei ole kuulnud võibolla neid eelnevaid jutluseid, siis neid on võimalik kuulata meie kodulehelt, mis tähendab seda, et teil on võimalik ka kuulda nii-öelda neid eelnevaid, nii-öelda teemakäsitlusi, siis täna me tuleme väga konkreetselt nende lõpuaegade sündmuste juurde ja lihtsalt ma palun teil tähelepanelikust, ma palun teil sellist natuke kontsentreeritud tähelepanelikust, aga samal ajal ka sellist valmisolekut, kui te tahte midagi üles kirjutada, siis olge julged, tehke seda, kui mitte, ja te olete esimest korda kirikus ja nüüd kuulete sellisel teemal jutlust, siis te mõtlete, oi, et sellest nad vist ainult räägivadki või midagi sellist. See ei ole üldse mitte nii. Aga see on nii oluline teema samal ajal, et me ka sellest rääkides ei saa ka kuidagi ülega ümber sellest, et see on üks teema, millest räägib palju Jeesus, sellest räägib Paulus ja sellest räägivad ka mitmed teised piibliraamatute autorid. Nüüd teema lõpp või maailma lõpp. Inimeste jaoks tihti lugu see ongi nagu ainult üks selline ainsuses toimuv sündmus. Siis Piibel ka rääkides lõpust ja lõpuaegade sündmustest räägib meile terve rida erinevatest sündmustest ka lõpuga seoses ja täna hommikul ma tahangi ka need sündmused meie ette tuua. Aga enne kui me seda teeme, siis mõned sisse juhatavad väga olulised mõtted. Nimelt Piibel ka lõpuaegadest rääkides ei jäta meile mitte mingisugust kahtlust, et Jeesusel on lõpuaegades üks keskne roll. Ja ma tahan teiega koos lugeda ilmutuse raamatu 1. peatüki 4. salmist edasi. Ilmutuse raamat on siis Piiblis see raamat, mis peamiselt ka Uue Testamendi viimase raamatuna ja ka Piibli viimase raamatuna kirjeldab meile sündmusi, mis toimuvad lõpuajal. Ja selliselt ka see raamat algab järgmiste sõnadega. Selle peatüki, 1. peatüki 4. salmist me loeme. Armu teile ja rahu temalt, kes on, kes oli ja kes tuleb, ning 7 vaimult, kes on tema trooni ees, ning Jeesuselt Kristuselt, kes on ustav tunnistaja, esikpoeg surnuist ja maakuningate valitseja. Temale, kes meid armastab ning meid on lunastanud meie pattudest oma verega, ning kes meid on teinud kuningriigiks, preestriks, Jumalale ja oma isale, temale olgu kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti. Aamen. En näe, ta tuleb pilvedega ja iga silm saab näha teda. Ka need, kes tema on läbi torganud, ning kõik maasugu harud halisevad tema pärast. Jah, aamen. Aamen siis ka algkeelses tekstis tegelikult tähendab tõesti või jah, nii see on. Nüüd selliselt me näeme siis, et see sama Jeesus, kes kõndis Galilea tolmustel teedel, kes ütles, mina olen üles tõusmine ja elu, kelle inimesed lõid risti puule, naelutasid ta sinna, kes maeti alla hauda ja kes tõusis 3. päeval ülesse, ka lõpuaegadest rääkides Piibel ei jäta mitte mingisugust kahtlust, et sellel samal Jeesusel on keskne roll ka lõpuaegadega seoses. Nüüd hämmastav on selle juures see, et selles suhtes ka see sama Jeesus, kes võeti üles taevasse, tema kohta ütlesid ka inglid, et ta tuleb samal kombel ka tagasi. Nüüd teine asi, mida ma tahaks sissejuhatavas osas siin kohe alguses öelda, on see, et koguduse sünnist on möödas umbes 2000 aastat ja algkristlased, algkogudus, varakogudus uskus tähelt, et see kõik läheb täide, mida Jeesus on rääkinud, millest Paulus kirjutab ja nad uskusid ka, et see, millest ilmutuse raamat räägib, et see kõik juhtub nii, nagu see on ka kirja pandud. Ja selliselt ka on huvitav, et ka kiriku ajaloo jooksul umbes kolmandal sajandil peale Kristust, eriti see oli üks kiriku isa Origenes, kes tuli välja sellise arusaamisega, et kõik see, millest ka ilmutuse raamat räägib ja millest piibel üldse räägib lõpuaegadega seoses, et see kõik on ainult selline illustratiivne, allegooriline. Et seda ei saa võtta tähtähelt, et seda ei saa ütelda nõnda, et kõik see juhtub täpselt nii, nagu on kirja pandud. See on kõik ainult üks piltlik väljendus sellest ja selline allegooriline väljendus sellest, mis hakkab juhtuma. Ja selliselt me siis ka näeme, et selles mõttes ka algkogudus uskus nagu väga täpselt ja selgelt, et see, mis on kirja pandud, see ka nõnda sünnib. Nüüd väga huvitav on ka see veel, et vahest me võime ju küsida, aga milleks siis kõik see teema lõpuajad ja kõik see asi, püüame parem hakkama saada sellega, kuidas me täna elame, püüame õppida siin elama nii öelda toimekalt ja hästi ja jumala kartlikult, milleks veel kõik see teema, mis puudutab kõike seda lõppu ja me ei teagi, kas me seda näeme, me ei tea, kas seda tuleb ja mis moodi see tuleb ja kõik nii edasi. Need on inimeste mõtted ja arvamised selles suhtes. Selge on see, et jumala mõte meiega ei ole mitte meid nii öelda kuidagi viisi hirmutada või panna kartuse alla seoses sellega, mis tuleb. Kui me süübime nendesse teemadesse ka piibli kaudu ja piibli valgusel, siis me näeme tegelikult, et selles üsna niukeses kurjas ja rikutud maailmas tegelikult Jumal andes meile teada, mis tuleb, näitab meile tegelikult midagi hoopis enamat. Ja see on nimelt see lootus ja kindlus ja teadmine, et tegelikult Jumal kontrollib ka kõiki neid sündmusi, mis tulevad. Ma ei tea, kuidas sinu elus on olnud, aga ma usun, et aegajalt me vahel võime jõuda sellise punktini ka oma elus, kus me kogeme ebaõiglust ja kurjust oma elus nii palju, et me lihtsalt mõtleme, kas sellel kõigel on ka ühel hetkel üks lõpp, kas sellele kõigele keegi paneb kuskil piiri. Ja eriti selle üle on väga palju ka mõtisklenud erinevad filosofid, erinevad mõtte hiiglased, mõtte targad, et kas selles maailmas ja kas selle kurjuse ja kannatuse teemas ja valdkonnas ka üldse kunagi nagu tuleb üks piir ette, kus me saame sellega nagu lõpparve teha. Ja piibel näitab meile, et Jumal teeb seda. Ühel päeval Jumal lõpetab selle kurjuse võidukäigu. Ja selliselt me näemegi ka just seda, et Jumala eesmärk ka nende lõpuaegade sündmusega seoses on lõpetada kurjuse võidukäik selles maailmas, ebaõigluse võidukäik. Ja ükskõik, millisel viisil me ka seda oma elus võibolla ei ole senimaani ka kogenud, siis me näeme ka niimoodi sellises globaalsemas mõttes, et selles maailmas on probleeme, mida inimesed ei ole suutnud lahendada, mida nad ei suuda lahendada ja mida nad kunagi ei suuda lahendada. Nii et selliselt, kui me ka vaatame piibli nagu sellist lähenemist ka sellele, mis puudutab lõpuaegu, siis jah, piibel ei ole optimistlik selles osas. Et kõik asjad lähevad just kui paremaks, et see maailm läheb aina ülesmäge ja kõik probleemid lahenevad ära. Vastu pidi, piibel näitab meile tegelikult päris realistlikult, mis sellega juhtub ja näitabki meile seda, et ainukene viis, kuidas tegelikult ka selles olukorras Jumal tegutseb ongi, et ühel hetkel kurjus saab hävitatud. Aga selle juurde me jõuame mõne hetke pärast juba. Nüüd me näeme siis seda, et Jumala eesmärk on viimselt kõrvaldada kurjus. Ilmutuse raamatu 22. peatükk 3. salmist ja 4. salmist me saame seda sama lugeda, mis on Jumala mõte ja eesmärk lõplikult. Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Millised on siis need sündmused, millest me räägime ja millest ka piibel räägib meile seoses lõpuaegadega? Me rääkisime paar pühapäeva tagasi pühade ülesvõtmisest ja me rääkisime Jeesuse tagasi tulekust. Aga huvitav on just see, et tegelikult ka nende kahe sündmuse vahel leiavad aset väga-väga olulised sündmused. Ja nüüd ma tulen niimoodi järjekorras nende sündmuste juurde. Esimene asi, millest me võime siin ka näha, on, et pärast pühade ülesvõtmist, kui kogudus võetakse ülesse, Paulus kirjeldab seda, et me läheme issandale pilvedel vastu, siis ilmub Kristuse vastane. Ja sellest kirjutab meile apostel Paulus 2. Tessaloonika kirja 2. peatükis ja ütleb nii. Ärgu ükski teid mingil kombel petku, sest see ei juhtu enne, kui on tulnud ära taganemine ja ilmunud seaduse vastane inimene, hukatuse poeg. kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse jumalaks või jumala teenistuseks, nii et ta istub jumala templisse, lastes end paista jumalana. Kas te ei mäleta, et ma ütlesin seda teile, kui ma veel teie juures olin? Ja nüüd te teate, mis teda takistab. Nii et ta saab ilmuda alles omal ajal. Vägivalla saladus on juba toimimas, ainult vahelt peab ära kaduma see, kes teda seni takistab. Alles siis ilmub seaduse vastane, kelle issand Jeesus hukkab oma suu hingusega ja kelle ta kõrvaldab oma avalikuks saamisega, kui ta tuleb. Piibel kasutab ka seda sõna antikristus ja tegelikult see on see, millest siin apostel Paulus meile räägib. Antikristus on niisugune müstiline nagu niisugune termin, mille ümber võivad väga niisugused erinevad tunded ja mõtted ja meeleolud isegi tekida. Tegelikult antikristus tähendab Kristuse vastast. Keegi, kes on täiesti Kristuse vastu, Jumala vastu ja selles mõttes ka Jumala rahva vastu. Ja siin räägitakse sellest inimesest, kes saab avalikuks siis, kui takistus on kõrvaldatud. Täna koguduse mõju selles maailmas on selline, et Kristuse vastane ei saa tulla avalikuks sellisel viisil, nagu Piibel meile seda kirjeldab. Kui kogudus on üles võetud, siis Kristuse vastane saab avalikuks ja me näeme siis, et teda ka kirjeldatakse siin. Ja öeldakse meile, et ta nimetab ennast Jumalaks. Ta laseb ennast paista Jumalana. Ta on üks isik, kes saab nii öelda inimeste tähelepanu viisil, mis on üle selle, mida ühele tavalisel inimesel antakse. Teiseks öeldakse meile, et ta istub Jumala templisse. Me peame nüüd siin meeles pidama ühte asja. Et kui kogudus üles võetakse, selle ajani tõenäoliselt juudid ei ole Jeesust kui messiat vastu võtnud. Kogudus võetakse üles, antikristus saab avalikuks, juudid ootavad siia maani oma tõotatud messia tulekut, kellest räägitakse meile juba Piibli vanas testamendis. Ja nüüd on niisugune lugu, et juudid korraga võtavad selle mehe, selle isiku vastu kui messia. Tõenäoliselt tal on juudi taust. Muidu see oleks üsna keeruline. Ja siis öeldakse meile, et ta istub Jumala templisse. Huvitav, et Paulus ütleb seda ajal, kui oli veel tempel olemas. 70. aastal peale Kristust Rooma väed lammutasid templi maha ja seal ei ole olnud templid mitu tuhat aastat. Kuni tänase päevani on templi mäel Jeruusalemmas tegelikult selles mõttes Mosee. Ja seal on nii öelda selles mõttes see territoorium ei ole üldse juutide käes. Ja kui nüüd öeldakse meile, et ta istub templisse, mis tähendab õieti seda, et ka tempel peab olema selleks ajaks taastatud. Ja juudid, olles templi taastanud, korraga näevad, et see mees, kelle nemad on messiaks vastu võtnud, läheb ja võtab selles templis Jumala koha. Nende silmad lähevad lahti ja nad ütlevad, oot, nüüd on küll midagi siin valesti läinud. Ja nende silmad lähevad lahti, nad saavad aru, et see mees ei ole nende messia. Ja tegelikult piibli uurijad arvavad, et just nimelt sellel ajal, siis kui 3,5 aastat on nii-öelda Kristuse vastane valitsenud, juutide silmad lähevad lahti, siis see teine 3,5 aastat, kui Kristuse vastane valitseb, on juutide kõige suurem ärkamine, mis maailmas üldse kunagi on olnud. Ja selles mõttes on täiesti hämmastav, et isegi lõpuaegades ilmutusraamat räägib nii palju seoses kõige sellega, mis puudutab ka isegi Iisraeli riiki. 2007. aastal mul oli võimalus käia Mairega abikaasaga Iisraelis ja seal on aastakümneid tegutsenud niisugune instituut nagu piibli uurimise või templi uurimise instituut. Ja selle direktor, fantastiline mees, tegi meile ekskursiooni templimäel ja rääkis ja kõike nii edasi. Juutidel on valmis tehtud 73 vaja minevast templi esemest. Erinevad küünlajalad, erinevad esemed, mis seal kõik on, vana seaduse järgi, 73 esemest 70 on valmis. Nendel on valmis pandud kõik materjal templi ehitamiseks, et nõnna kui võimalus tekib, nad panevad selle ülesse võimalikult ja väga-väga kiiresti. Ja selles suhtes ka me näeme seda, et need ajad on küpsemas sinna maaneid. Seda ei juhtunud ja seda ei olnud ennem 20. sajandit, nii et see kõik on toimunud viimase sajandi jooksul peamiselt. Ja me näeme, et need sündmused liiguvad sam-sam haavalt sinna poole, et need asjad, millest Piibel meile ka kirjeldab, need asjad saavad niimoodi olema. Ja täiesti hämmastav on see, et ainus probleem juutidel ongi siis see, et templimägi ei ole nende käes. Nad ei saa veel seda teha. Kuigi 6 päeva sõjas tegelikult nendel oleks olnud sisuliselt võimalus see oma kätte jätta, aga see ei olnud veel see aeg. Eks ole? Ja tegelikult selles suhtes Jeruusalem on juutide käes juba. mis ei olnud ka enne kuue päeva sõda aastal 1967, oli ka samamoodi mitte juutide käes. Nii et selles suhtes need sündmused viimastel aegadel on nagu minemas sinna suunas, milles piibel meile ka siis kirjeldab. Ja nüüd on huvitav näha siis seda, et see mees tuleb ja istub templisse. Ta teeb ennast jumalaks. Ja selliselt siis on ka huvitav, et Jeesus ise räägib meile sellest Mattus evangeeliumi 24. Peatükis, kui ta ütleb nii. Kui te siis näete pühakojas seisvat hävituse koletist, millest profet Daniel on rääkinud lugeja mõtelgu sellele, siis, sest siis on nii suur ahistus, millest pole olnud maailma algusest, kuni praegus ajanega tule enam iial. Ja kui nende päevad arvu ei kahandataks, siis ei pääseks ükski, aga valitute pärast kahandatakse neid päevi. Nüüd inimeste jaoks ka on olnud see huvitav ka natukene küsimus, mille ümber on tekitanud sellest müstikat. Number 666, kes ei oleks sellest kuulnud? Tõenäoliselt ühel või teisel viisil on sellest juttu olnud siin ja seal, aga keegi ei saa aru täpselt, millest jutt käib, mis see number õieti üldse tähendab. Siis ma olen lugenud kristlike kirjutisi, kus öeldakse, et see 666 on triipkood. Kui ta vaatate asjade kaupade taga, on triipkoodid, eks ole. Kui sa poest midagi ostad, kõik jääb läbi triipkoodi, et see on see number. Siis teised tulevad ja räägivad ja ütlevad, et ei, et need on need kiibid, mis pannakse naha alla. Loomadele juba pannakse ja inimestele ka ja selle kaudu kontrollitakse inimesi ja mõjutatakse kõik nende elu ja nii edasi. Mõni arvab isegi, et Apple'i firma tooted on kõik kuidagi seotud nende asjadega. Nii et hoia eemale iPhone'ist ja kõigest muust, sest et sa ei tea, millega sa oled seotud. See on nali. Mida ma tahan selle numbri juures öelda ja kogu selle asja juures? Tähendab, piibel ütleb meile selle numbri kohta nii, et kes selle vastu võtab, temal ei ole osa Jumala riigist. Ja see tähendab õieti seda, et inimene, kes võtab vastu selle numbri, tegelikult peab tegema ühe pühenduse. Sest kui piibel ütleb, et tal ei ole osa Jumala riigis, see tähendab seda, et peale iPhone'i ostmist, just kui sul ei oleks enam mingisugust lootust, see mõte nagu ei päde, oleme siis nagu selged selles asjas. Tähendab, see tähendab seda, et sa pead tegema ühe pühenduse millegile, mis on Jumala vastane ja sa pead ka teadlikult mingis mõttes ütlema tegelikult ei Jumalale, ütlema ei Kristusele. See on üks vaimne ja vaimulik asi. See ei ole füüsiline ja see selles mõttes ei ole seotud asjadega, see ei ole seotud nende koodidega või kiipidega, see võib olla sellega seotud, aga seal taga on üks teine pühendus, mida siis inimene teeb, kui ta selle vastu võtab. Sest piibel on väga selge selles, et tal ei ole osa Jumala riigist, kui ta selle vastu võtab. Ja tõenäoliselt ka tegelikult see teema tuleb üles siis, kui Kristuse vastane on avalikuks saanud, sest see on tema number, see on tema valitsemise viis kontrollida kogu inimkonda, kontrollida materiaalsed ressursse, kontrollida inimeste käitumist ja pühendumist ka temale kui valitsejale. Nii et selles mõttes meie, kes me ootame pühade ülesvõtmist ja läheme Kristusega üles, meil ei ole vaja üldse selle asja pärast muretseda. Ja selles suhtes ka me pigem peaksime tegema kõik, et olla valmis selleks, kui Jeesus tagasi tuleb meile järgi. Ja selliselt me siis ka näeme, et ka see Kristuse vastane, piibel räägib meile sellest ja räägib sellisel viisil, et mitte meid kuidagi viisi hirmutada, vaid vastupidi, et me oleksime teadlikud sellest, mis tuleb. Jumal ei jäta meid teadmatusse selles, mida ta kavatseb teha. Nüüd mõned piibli uurijad on ka seda meelt, et see Kristuse vastane võib tõusta üles Süüriast või sellest piirkonnast. Ja seda mitte ainult üks, vaid seda lausa üsna mitmed. Aga ma ei tahaks selle ümber hakata rohkem spekuleerida, sest me teame ka täna see Süüria ümber, mis tegelikult toimub. Ja ütleme nii, et kogu lõpuaeg ilmselgelt on seotud kogu selle piirkonnaga väga-väga ka erilisel viisil. Nüüd antikristus siis selles mõttes või Kristuse vastane on teinud oma tööd, on olnud 7 aastat valitsemas, piibel meile niimoodi seda kirjeldab ja siis tegelikult ütleb piibel ja Jeesus ise ka, et ei ole nii hullu aega ennem olnud inimkonna algusest peale, kuni praegus ajanega tule enam iial. Nii et see saab olema üks metsik kurjus aeg, eriti see viimane 3,5 aastat, kui ka samal ajal siis juudid on temast lahti ütelnud kui oma messiast. Ja selliselt ka sellele Kristuse, sellisele kurjuse tegelikult võidukäigule ja võimutsemisele teeb lõpu Kristuse tagasi tulek koos oma pühadega. Ja piibel kirjeldab meile seda ka vanas testamendis juba, aga samuti me näeme seda ka uues testamendis, et see sama Jeesus, kes teilt üles võeti, tuleb samal kombel tagasi ülimäele. Ja selles suhtes ka seal on mitmed sellised huvitavad loodusnähtused, millest ka vana testament meile kirjeldab, meil ei ole aega täna nii lühikes aja jooksul, nagu meil täna on, kõigest rääkida, aga ütlen ainult nii palju, et me võime mõista ka vanatestamendi profeteeringute alusel, et Jeesus tuleb tagasi Õlimäele, Õlimägi läheb kahel pooleks ja Jerusalemast läheb üks jõgi surnumere, sest vanatestament tõotab ka, et surnumeri saab olema uuesti täis kalu. Tänases soolases meres ei ole elu üldse. See tähendab seda, et sinna hakkab voolama jõgi, mis sõna otseses mõttes taastab elu ka surnumeres. Ja selles suhtes ka Jeesuse tagasi tulek Õlimäele on üks osa sellest kogu sündmusest. Ja tõenäoliselt Jeesus tuleb tagasi siis Jerusalemma, ta tuleb Õlimäele ja ta läheb sellesse templisse, mis juudid on valmis ehitanud ja hakkab valitsema üle kogu maailma 1000-aastases rahuriigis. Kurjus seotakse kinni. Ja see on täiesti hämmastav, et ilmutuse raamat meile sellest räägib. Loeme sellest ilmutuse raamatu 20. peatükist. Ma nägin taevast alla tulevat ingli, kellel oli sügaviku võtti ja suured ahelad käes. Ta võttis kinni lohe selle muisse mao, kes on kurat ja saatan, ning aheldas ta 1000 aastaks, ning viskas ta sügaviku ja sulges ta luku taha, ning pani pealt pitseriga kinni, et ta enam ei eksitaks rahvaid, kuni need 1000 aastat täis saavad. Pärast seda peab ta natukeseks ajaks lahti saama. Kui need 1000 aastat otsa saavad, lastakse saatan lahti oma vanglast. Ühesõnaga kurjus seotakse kinni. Ja sellisel hämmastaval viisil me näeme siis seda, et kui kurat on olnud kinni seotud teatud aja jooksul, piibel nimetab, et see on 1000 aastat, siis ta lastakse veel lühikeseks ajaks lahti. Ja selles on üks point. Ja see point on nimelt selles, et sellel ajal, kui kurjus on kõrvaldatud, tegelikult inimestel ei ole vaba valikut. Teha oma elus valikuid vaba tahte alusel, kas ma valin hea või kurja, kas ma valin Jumala või ei vali Jumala, siis on ainult üks valik. Ja see on Jumal. Teist valikut ei ole. Kurjuse olemasolu selles maailmas võimaldab seda, et me saame teha valikuid. Meil on valikuvabadus. Ja selles suhtes ka lastakse saatan veel lühikeseks lahti, et inimesed saaksid teha oma valiku, kuhu nad tegelikult tahavad nagu kuuluda, keda nad tahavad teenida ja mis moodi nad nagu kogu seda asja näevad. Ja selliselt me siis näeme ka, et piibel on selles osas nagu väga aus, väga selge ja ei räägi meile asjadest võib-olla ainult viisi, kuidas me vahest inimestena tahaksime näha, sest me tahaksime, et teadus võidaks ja kõik oleks tore ja ilus ja kena ja samal ajal me tahame, et meil on vaba tahe. Vaba tahe eeldab seda, et on olemas valik. Eks ole? Nii et selles mõttes Jumal on selle valiku meile annud, selle valiku meile jätnud ja nende valikute tulemusena, mis inimesed on teinud, on see maailm täna selline, nagu ta on. See ei ole Jumala süü, et see maailm on selline. See ei ole Jumala süü, et meil on nii palju probleeme selles maailmas, nagu meil on. Me ise teeme oma valikud. Ja ka kristlastena ja ka kes me võib-olla ei usu otseselt Jumalat täna, siis sellegi poolest me elame kõik ühes maailmas, kus me teeme valikuid. Täna on valimiste päev, me läheme jälle ja teeme teatud valikud, eks ole, ja siis saame oma valiku tulemusena seda, mida me siis saame. Loomulikult me võime ütelda ka, et see valik on mõnes mõttes ka piiratud. Jah, me elame maailmas, kus on omad piirangud, omad tingimused, aga ometigi väga palju me saame ise ka valida. Ja selliselt siis piibel näitab meile, et siis kui saatan lastakse lühikeseks ajaks lahti, siis pärast seda piibel kirjeldab meile edasi ja ma tahaksingi lugeda siit ilmutuse raamatu 20. peatükist 8. salmist. Ja kui ta lastakse lahti, siis oma vanglast ning ta läheb eksitama paganaid, kes on ilmama neljas nurgas, koogi ja maakoogi, koguma sõtta neid, kelle arv on nagu mereliiv. Ja nad tulevad üles ilmama lagendikule ja piiravad ümber pühade leeri ja armastatud linna. Ja ta taevast langeb tuli ning sööb nad ära. Ja kurat nende eksitaja visatakse tule ja väävli järve, kus on ka metsaline ja vale profet ning neid piinatakse päevad ja ööd igavesest ajast igavesti. Ma nägin suurt valget trooni ning seda, kes selle listub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas ning neile ei leidunud aset. Ja ma nägin surnuid suuri ja pisukesi seisvat trooni ees ning raamatud avati. Teine raamat avatis on eluraamat ja surnute üle mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud nende tegude järgi. Ja meri andis tagasi oma surnud ning surm ja surma vald andsid tagasi oma surnud ning iga ühe üle mõisteti kohut tema tegude järgi. Ja surm ja surma vald visati tulejärve, see on teine surm, tulejärv. Keda iganese leitud olevat eluraamatusse kirjutatud, see visati tulejärve. Mõni loeb. Ja mõtleb, appike nagu hirmus on. Teine loeb ütleb, et ahaa, niimoodi siis käivad asjad. Selge, siin ma olen, Jumal, ma tahan elada sulle, ma tahan elada selle lootusega, et ka need paremad päevad, mis sina oled tegelikult oma rahval ette näinud, et mina võiksin ka sellest osa saada. Nii me siis näeme, et pärast 1000-aastast rahuriiki saatan lastakse lahti lühikeseks ajaks, pärast seda ta visatakse tulejärve, kurjusega lõpetatakse arved ära. Ja selles mõttes ka ilmutusraamat ja piibel üldse lõpuaegadest meile rääkides näitab meile väga selgelt. Jeesusel on keskne koht selles kõiges ja me näeme ka seda, et Jeesusel on autoriteet täielikult kogu kurjus üle. Täna kurjus selles maailmas tegutseb ainult piiratud ulatuses ja tänu sellele, et see on nii lubatud. Ühe hetkega ta tuleb ja oma suu hingusega lõpetab kurjuse. Seda piibel meile ütleb. Ja selles mõttes teenides Kristust, elades Kristusele, meil ei ole mitte mingit põhjust karta seda, mis tuleb ja seda, mis on ees. Selles mõttes, et me teame, et Jeesusel on autoriteet absoluutselt üle kõige selle kurjuse ja pimeduse, mida me ka selles maailmas kogeme ja näeme. Ja selliselt me siis ka näeme, et pärast seda tuleb viimane kohus. Ilmutusraamat nimetab seda valge trooni kohtuks. Ja seal võetakse ette inimeste teod. Ja võetakse nii öelda, otsustatakse nende tegude üle, sellest räägib meile ka see sama ilmutusraamatu tekst. Et nende tegude järgi siis otsustatakse ja mõistetakse nende üle kohut. Kohtu mõistmine ka selles viimases faasis, ajaloo lõppfaasis, tegelikult viitab sellele, et seal on võimalik saada nii öelda õndsaks piiblikeeles. Õndsaks see tähendab seda, et seal on võimalus saada nii öelda igavese ellu. Kui see ei oleks nii võimalik, siis poleks üldse kohtu mõistmisel mingit mõtet. Kui kõik inimesed oleksid siis nii öelda juba hukka sealt edasi minemas, siis ei oleks sellel mõtet. See tähendab, et Jumal vaatab üle inimeste elu ja otsustab ka meie tegude järgi ja meie elu järgi, missugune saab olema meie igavik. Ja selliselt piibel kirjeldab meil edasi 21. peatükki esimestes salmides ilmutuse raamatus ja Johannes ütleb, ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa oli kadunud ning merd ei olnud. Ja ma nägin püha linna uut Jeruusalemma taevast Jumala juurest tulevat valmistatud otse kui oma mehele ehitatud mõrsia. Ja ma kuulsin valju hääl troonilt hüüdvat, vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Ja troonil istuja ütles, vaata, ma teen kõik uueks. Tema ütles, kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised. Me elame täna maailmas, kus enamus inimesi ei mõtle nendele sündmustele üle üldse mitte. Ja isegi paljud inimesed ei ole nendest huvitatud. Ja piibel ütleb meile, need sõnad on ustavad ja tõelised. Mis tähendab õieti seda, et kõik need Jumala tõotused, mida tema on annud oma sõnas meile, kaas arvatud tõotused, mis puudutavad ka neid sündmusi, lähevad täide ühel päeval. Ühel hetkel, ühel ajal need lähevad täide. Sõltumata sellest, kui palju me palvetame või ei palveta, kui palju me usume või ei usu, kas me üldse usume või ei usu, see ei muuda asja. Need sündmused lähevad täide ja need asjad juhtuvad. Ja selles mõttes ma tahaksin julgustada teid ka armas kogudus täna hommikul, et me võime elada sellise teadmisega, et isegi kui meie kogeme selles maailmas vahest ebaõiglust, kurjust, kogeme pimedust, lootusetust, häda, viletsust, sõna otseses mõttes viletsust, siis kõige selle keskel me võime elada ühe teadmisega, et Jumal on see, kes on absoluutselt üle kõige selle. Ja juba selles elus siin me võime maitsta Jumala headust, ja seda, et Jumal tegelikult annab meile ka selle tugevuse ja jõu võita ära neid olukordi ja võibolla ka situatsioon elus, kus me tunneme, et eluraskused tahavad meid vahel võibolla enda alla ära matta. Ja selles mõttes ma tahan teid julgustada täna hommikul ja ütelda, et Jumal on Jumal. Üle kõige selle, mis selles maailmas täna toimub ja Jumala eesmärk selle kõigega on viimselt lõpetada kurjuse võidukäik. Lõpetada kurjuse võidukäik. Ja tegelikult see ei pea hakkama pihta alles siis, kui see ööpäeval juhtub. Täna hommikul, kui sina oled Jumala kojas ja oled siia tulnud nii, nagu sa oled. Ja võibolla sa oma elus maadled mingit asjadega, võibolla sul on mingid küsimused, võibolla sul on segadust, võibolla sul on mingid asju sinu südames ja sinu elus, millega sa tõeliselt maadled ja võitled. Siis juba täna hommikul sa võid maitsta Jumala võitu oma elus. Üle võibolla pimeduse, lootusetuse, üle olukordade, mis sõna otseses mõttes halvavad sind. Ja selles mõttes ma tahan julgustada sind, et avama seda täna Jumalale. et Jumal võiks täna sinu elus lõpetada selle kurjuse võidukäigu. Lõpetada selle võidukäigu, mis tahab sind alla suruda, mis tahab nii-öelda sõna otseses mõttes sind pulbriks võibolla isegi teha, sest et Jumal mitte ei tee seda ainult ühel päeval kunagi tulevikus, vaid ta on täna siin, et sinu elus tuua valgus pimedusse, tuua lootus sinna, kus on lootusetus ja tuua sinna rahu, kus on täna segadus ja rahutus. Kummardame oma pead palveks. Taevane isa, me oleme rääkinud nendest sündmustest, millest sina ise räägid. Sa jäta meid teadmatusse, segadusse. Ja selle kõige juures sa näitad meile seda, et sina oled Jumal, kes sa oled absoluutselt üle kõige selle maailma valu ja häda ja viletsuse. Me täname sind selle eest, issand, et olles sinuga ühendatud ja elades sulle, ei ole midagi hirmutavat, ei ole midagi sellist, mis paneb meid nagu kuidagi kramplikult paanilisse olukorda, vaid vastupidi. Me võime elada ühe teadmisega, ükskõik, issand, mis tuleb. Meie elu on sinu käes. Meie elu on sinu käes ja see jääb sinu kätte. Jumal, ma palun, et kui täna hommikul sinu inimesi, kes ka oma elus on olukordades, kus nad tunnevad, et selle maailma võibolla ka valu ja raskused tahavad enda alla matta, siis Jumal, ma palun, et täna hommikul sinu valgus murraks sisse ja tooks ühe lootuse. Ma palun, Jumal, et sinu pääste võiks anda ühe tuleviku ja kindluse sellest, Jumal, et meie elu on sinu käes. Mitte ainult täna, vaid ka tulevikus. Meie tulevik on sinu käes. Ja me täname sind selle eest, Kristus, et sina oled ära võitnud kuradis, oled ära võitnud saatana. Me täname sind, et elades sulle, me võime elada ka selles maailmas juba täna ühte võidukat elu, ühte lootusrikast elu, ühte elu Jumal täis teadmist ja kindlust ja veendumust, Jeesus. Et issand, meie elu on sinu käes. Ma palun Jumal, et täna sinu sõna ühel imelisel viisil täidaks meie südamed ühel lootuse ja teadmise ja kindluse, issand. Et sina oled ajaloo, issand. Et sina oled ajaloo Jumal üle aegade, üle ajastute. Ja see lõppvaatus ei ole mitte mingisugune sensatsiooniline informatsioon, vaid issand, see on midagi sellist, mis juhtub selleks, et kurjusele panna lõplik piir. Et lõplikult lõpetada selle maailma ebatäiuslikus, selle maailma patt ja häda ja viletsus. Ja Jumal, taastada see, mis läks kaduma siis, kui inimene loobus sinust. Ja arvas, et ta saab ise hakkama. Ja arvas, et ta ise tuleb toime. Jumal, ma tänan sind selle eest. Ja ma palun täna hommikul, issand, et sinu arv ühel uuel viisil elustaks meid nii elama, et me võime olla Jumal selle lootuse kandjad nii paljudesse paikadesse ja kohtadesse, kuhu sa meid oled saatnud, kus me igapäevaselt liigume ja töötame ja käime, et me võime jagada seda lootust ja jagada seda rikkalikult, jagada seda nii, et inimesed kogevad Jumal, et siin on midagi enamat, siin on midagi Jumal, mida sina saad, tahad ja pakud meile ja pakud seda igale inimesele. Jeesuse võimsel nimel. Jeesuse võimsel nimel. Aamen.